Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Vă salut și cu această ocazie, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună. Mă bucur că putem să ne auzim pe undele Radio Vocea Speranței și că v-ați luat timp pentru a reuși să medităm și de data aceasta să reflectăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum v-am obișnuit și cu această ocazie, în preambulul acestei ediții, am să dau citire câtorva cuvinte despre ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură și care este rolul ei. Sunt pastorul Costi Gogoneață și am bucuria de a vă fi alături în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu și a felului în care El poate cu adevărat să schimbe viața noastră. Biblia este o carte inspirată de Dumnezeu. Deși a fost scrisă de oameni, sursa adevărurilor pe care le cuprinde nu este de origine omenească, ci este de origine divină. Ea este cuvântul, mesajul lui Dumnezeu, exprimat într-un limbaj accesibil omului. Niciodată oamenii nu ar fi ajuns la cunoașterea unor adevăruri ca cele legate de creațiune, profeții, caracterul lui Dumnezeu, dacă nu ar fi existat revelația divină manifestată prin inspirația scriitorilor ei. Biblia este o carte cu un caracter profund moral. Deși conține și noțiuni de geografie, poezie, filozofie, istorie antică și chiar de știință, Biblia rămâne o carte fundamental morală, având ca principal scop acela de a desăvârși caracterul omului în urma unei legături personale cu Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, Biblia este o carte vie. Nimeni nu rămâne același după ce a citit cu sinceritate și fără prejudecăți paginile ei. Puterea ei transformatoare asupra caracterelor oamenilor este una dintre cele mai puternice dovezi că această carte nu s-a născut prin voința oamenilor, ci prin voința lui Dumnezeu. Dacă doriți să ne scrieți, dacă doriți să vă exprimați opinia cu privire la subiectele pe care le dezbatem, dacă aveți întrebări, vă rog să faceți gestul acesta de a intra în conexiune cu noi scriindu-ne la adresa de mail contact@speranțatv.ro specificând pentru emisiunea Cuvânt și Fapte. Vă doresc în minutele care urmează audiție plăcută atunci când veți asculta piesa Din pietre vii, interpretată de corul de cameră The Royal Singers.
Din pietre vii e casa Domnului, suntem zidiți doar pe
Domnul.
Am revenit în platoul Radio Vocea Speranței și în ediția de astăzi, așa cum se întâmplă de fiecare dată în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte, îl avem ca invitat pe pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie, așa cum bine știți, slujește momentan Bisericile Adventiste de Limbă Română din Zaragoza, Spania. Este cu noi prin telefon, îi spunem bun regăsit, Laurențiu.
Bine v-am regăsit.
Am comentat săptămâna trecută Geneza, capitolul 3, de la versetul 8 la versetul 15. Te rog, în preambulul acestei ediții, dacă mai este ceva de amintit legat de Geneza, capitolul 3, versetul 15, este prima făgăduință pe care o găsim scrisă în Sfânta Scriptură. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Este bun de călcâiul. Spuneam data trecută că asta este soluția pe care o are Dumnezeu pentru problema aceasta nouă pe care o experimentează oamenii, și anume înstrăinarea de Dumnezeu. Soluția nu sunt frunzele de smochin, un short din frunze de smochin. Soluția nu este să căutăm țapul ispășitor, ci soluția este acest mântuitor pe care oamenii îl vor aștepta. De fapt, când Eva va naște primul copil, a crezut că acesta va fi mântuitorul. N-a fost așa, din nefericire a fost Cain, o să studiem istoria asta mai încolo, însă până la urmă Biblia ne arată cine a fost și sămânța aceasta despre care Pavel zice, nu zice semințele, ci zice sămânța, Epistola către Galateni, și spune pentru că este una și este Hristos.
Când vorbim despre femeie, are vreo simbolistică această expresie?
Nu, pentru că vorbește cu un personaj, deci aici... Asta trebuie să ne fie foarte clar. Aici nu sunt simboluri, pentru că toată istoria este scrisă într-o formă foarte literală. Nu e o parabolă, nu este, adică personajele sunt reale. Adam este real, Eva este un personaj real, șarpele este un personaj real. Toate lucrurile astea ne arată că dialogul se poartă cu ființe reale. Din cauza asta nu trebuie căutate sensuri mistice, nu? E foarte clar că se discută direct cu personajele reale ale istoriei. În tradiția biblică, în tradiția evraică, istoria aceasta a fost percepută ca fiind o istorie reală. Din cauza asta și felul în care a fost pictată. A fost pictată în mod real ca fiind o scenă de zi cu zi. Mai târziu în teologie a fost introdusă imaginea aceasta datorită influenței anti-supranaturaliste, și anume că este un mit. Și s-a contestat valoarea istorică a cărții Genezei. Dar asta apare abia când se naște alta critică și când oamenii încep să construiască o lume din care Dumnezeu este izgonit, exclus, și atunci prezența supranaturalului deranjează, și atunci soluția cea mai simplă este să zicem că este o formă literară de a explica problema răului, și atunci e un fel de mit. Dar autorii biblici, Iisus însuși, a făcut referire la istoria aceasta ca o istorie reală. Când Iisus vorbește despre cum era la început, vorbește despre personaje reale, la fel vorbește și Pavel și așa mai departe. Deci, în tradiția biblică, aici nu sunt simboluri, ci sunt ființe reale. Și atunci femeia este Eva.
De ce vorbim aici despre o sentință pe care Dumnezeu de fapt o dă satanei și nu o dă șarpelui? Pentru că dacă toate elementele acestea sunt niște elemente reale, de ce atunci când vorbim despre șarpe vorbim despre satana, dar când vorbim despre femeie vorbim despre femeie propriu-zis?
Când vorbim despre șarpe vorbim în primul rând despre șarpe, dar să nu uităm că în spatele șarpelui e altcineva pe care Biblia ni-l arată cine e, ni-l descoperă, e vorba despre diavol. Însă șarpele este tot un animal real și observați cum Dumnezeu vorbește cu personajele implicate în istorie, șarpele real, nu satana se va trece pe pântece. Când se trece de la realitatea istorică la realitatea profetică, da, pentru că observați, sămânța nu este încă prezentă, este promisă în viitor. Zdrobitul capului șarpelui nu mai este al acestui șarpe care e acolo în grădina Edenului, ci este o proiecție în viitor, o proiecție profetică. Și abia atunci putem vorbi despre simboluri. Însă observați, trecerea se face de la personajele prezente la lucruri viitoare. Ori în prezent, realitatea este asta. Șarpele fizic, da, șarpele animal, va suferi niște consecințe. și la fel și femeia va suferi niște consecințe care sunt descrise în versetul 16, pe care îl discutăm astăzi.
Pentru că am ajuns în contextul acesta, femeii a zis: Dumnezeu, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Nu putem să vorbim aici, sau nu putem să tragem concluzia că dintr-o dată femeia este mai prejos decât bărbatul?
Este un text complicat în sensul în care poate fi înțeles în multe feluri. Da? În primul rând, e clar că apar niște efecte fizice cu privire la sarcină și la naștere. Da? Apare ca o consecință a păcatului și a modificărilor pe care el le produce chiar și la nivelul genetic, să spunem așa, apare problema aceasta durerii. Da? Noi nu știm cum ar fi fost nașterea înainte de căderea în păcat, însă aici apare ideea aceasta că sarcina, nașterea de fii va fi o experiență dureroasă. E prima, deci apar niște consecințe fizice. Dorința ta se va ține după bărbatul tău sau dorințele tale se vor ține după bărbatul tău au fost interpretate, cuvintele acestea au fost interpretate în diferite feluri de-a lungul istoriei interpretării Bibliei. Odată au fost interpretate ca referindu-se la sexualitate și anume că femeia va fi dependentă într-un fel sexual de bărbatul ei și că va tânji întotdeauna să fie iubită. Așa au interpretat unii. Alții au interpretat aceste dorințe sau dorința după bărbatul tău în sensul că vei dori să-l stăpânești. Așa s-a înțeles a doua parte, dar el va stăpâni peste tine, da? Tu vei vrea să-l stăpânești, adică dorința ta se va ține după bărbatul tău, dar el va stăpâni peste tine, da? Aici se introduce această realitate a unor roluri în care egalitatea a dispărut.
Apare aici cuvântul șug, care înseamnă dorință, de fapt este tradus cu dorință și înseamnă a fugi după, a avea o râvnă puternică după un anumit lucru?
Da, termenul poate însemna și lucrul ăsta, însă poate fi și dorință sexuală, poate fi și năjuință, speranțe, adică implică multe. Însă e vorba despre o dorință intensă, care poate fi fizică, care poate fi mentală. Însă observați, apare ideea aceasta, dacă la început erau egali, noi am discutat în emisiunile trecute despre faptul că Dumnezeu n-a luat-o din călcâi, n-a luat-o din cap, ci a luat-o din coastă, da, ca să exprime apropierea de inimă și așa s-a interpretat expresia aceasta. Acum observăm totuși că păcatul va introduce o schimbare de roluri și, din defericire, lucru pe care îl vedem până astăzi, acum e adevărat că societatea noastră încearcă un pic să compenseze această inegalitate prin drepturi care au fost date femeilor, însă istoric, uitându-ne în urmă, ne dăm seama că supremația aceasta a bărbatului a avut și consecințe negative, însă este rezultatul acestei căderi, a intrării păcatului în lume. De fapt, ca să poată să funcționeze în continuare societatea umană, se poate face doar așa prin această dezechilibrare de roluri.
Dacă înainte de căderea în păcat vorbeam despre ajutorul potrivit reciproc, după căderea omului în păcat, deja apare diferența aceasta pe care ai amintit-o tu, diferență de roluri pe care ar trebui să ne-o asumăm și unii și alții, indiferent că suntem femei sau bărbați. Și experiența creștină, a familiilor creștine, ar trebui să fie tocmai aceasta, zbaterea ca să redevenim sau să fim cât mai aproape de modelul pe care le-a creat Dumnezeu, să fim un ajutor reciproc unul pentru celălalt.
Asta nu înseamnă o poruncire, adică că Dumnezeu acum poruncește dezechilibru în familie. Nu, nu, nu. Aici e vorba despre o constatare pe care o face Dumnezeu despre care vor fi efectele păcatului cu privire la dinamica relațiilor într-o familie. Deci, observați, există dorința cuiva să stăpânească și după aceea, până la urmă, realitatea că nu va stăpâni ea așa cum își va dori, ci va stăpâni el peste ea. Și încheiată descrierea acestei consecințe, trece acum și la Adam, că consecințele nu sunt doar asupra femeii.
Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem, să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, un sudoare a feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Deci observați, când se adresează omului, să spunem așa, descrierea este mai complexă. Dacă cu privire la femeie se vorbește doar despre, să spunem așa, efectul fizic al durerilor care apar în naștere și problema asta relației din familie. Acum, despre om, despre bărbat, efectele sunt, să spunem așa, mai generale. Odată că va afecta toată viața lui în ceea ce înseamnă munca, vorbim aici despre... Aduceți aminte că omul a fost pus să o muncească, să păzească grădina Edenului și vorbeam noi atunci despre faptul că era o experiență a cunoașterii. Acum este o experiență a supraviețuirii. Ca să poți să trăiești, trebuie să scoți hrana din pământ. Pământul începe să producă lucruri pe care Dumnezeu nu le-a creat, spin și pălămidă. Este rezultatul, adică deformarea asta care a intrat în lume, a început cu omul, a început să fie percepută întâi la nivelul, să spunem așa, relațiilor, însă va avea consecințe mai profunde, mai directe asupra mediului. Omul a pierdut stăpânirea asupra naturii, așa că acum relația lui cu natura nu este una de cineva care se bucură și mănâncă din toți pomii din grădină. Acum, ca să trăiască, trebuie să muncească greu, cu sudoarea frunții, mânca pâinea, și rezultatul este că după tot efortul ăsta, rezultatul final este moarte. Și din cauza asta, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că moartea prin Adam a intrat. Da? Deci, până la urmă, decizia aceasta a lui Adam de a participa la neascultare, pe care Pavel comentează că Eva a fost înșelată, zice, nu bărbatul a fost înșelat, ci Eva. Aici, Dumnezeu tratează problema lui Adam ca una în care el, în mod deliberat și conștient, a ales să intre în neascultare. Rezultatul final este că a dus asupra omenirii moartea. Dacă Adam s-ar fi oprit, dacă Adam ar fi zis eu nu vreau să mănânc, poate că istoria lumii ar fi fost alta. Însă prin faptul că el participă la neascultare, atrage asupra lui și asupra viitorului, pentru că de fapt moștenim natura muritoare a lui Adam, toți cei care ne naștem pe pământ. Și observați că finalul consecinței păcatului nu este doar că o să avem spin și pălămidă, ci că vom muri. Și asta este realitatea tristă în care se împlinesc cuvintele avertizarea pe care Dumnezeu o dăduse lui Adam și Eva. În ziua când veți mânca din el, neascultarea va produce moarte. Ăsta e rezultatul neascultării.
Da, de fapt este introdusă ideea aceasta a morții încă de la sfârșitul versetului 17, unde se folosește expresia în toate zilele vieții tale. Adică deja Dumnezeu limitează viața lui și spune, uite, va fi un sfârșit pe care tu ți l-ai asumat. Ajută-mă să înțeleg un lucru. Apare șarpele, apare femeia și aici apare omul. Această expresie om este dedicată doar lui Adam și toate consecințele acestea sunt doar pentru Adam sau sunt și pentru femeie, include de fapt tot spectrul uman? Pentru că Evei, de fapt, nu îi se spune nimic despre moarte. Îi se spune despre cu totul altceva, am analizat lucrul ăsta, dar aici omului îi se spune, de fapt, despre consecințele clare ale atitudinii lui.
E clar că termenul Adam poate include și femeia și eu cred că ar fi ciudat să credem că doar bărbatul moare. Dumnezeu le-a promis amândorura că în ziua când veți mânca, observați, formularea este la plural, veți muri. Da? Așa că nu o putem limita. Însă eu cred că Dumnezeu îi se adresează lui Adam tocmai pentru că responsabilitatea este a lui. Responsabilitatea intrării morții este a lui și atunci lui îi se adresează. Asta nu înseamnă că femeile nu sunt afectate. Sunt afectate. Însă eu cred că aici e vorba despre o subliniere a responsabilității. Pentru a-i ascultat, din cauza asta vine moarte.
Apare aici expresia așa, versetul 19, apare expresiile: te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Cum să înțelegem această formulare a lui Dumnezeu?
Noi am mai discutat un pic despre viziunea antropologică a Bibliei, care este în contrast cu cultura europeană greacă în care suntem ne-am obișnuit, și anume că există suflete nemuritoare care se încarnează, ideea lui Platon, da? Care sunt atrase de materie și în închisoarea asta stau o vreme. După aia, când se distruge trupul, sufletele ies și se eliberează. Viziunea antropologică a Bibliei este că omul este rezultatul acestei uniri dintre țărână, Dumnezeu are dimensiunea materială, da? Și Dumnezeu a suflat suflare de viață, un principiu de viață, care generează, organizarea aceasta a țărânei, generează un suflet viu, o conștiință, o persoană, o identitate. Acum, mai târziu, Eclesiastul va explica ce se întâmplă la moarte, și anume că suflarea de viață se duce la Dumnezeu, și țărâna se întoarce în pământ. Ori limbajul este tocmai de aici și omul dispare. Deci moartea nu înseamnă că acum sufletul plutește pe undeva și merge, ci moartea este pur și simplu distrugerea ființei pe care Dumnezeu a creat-o, un suflet viu. Omul când moare nu mai este. Nu mai este nevoie de înviere ca să restaureze din nou și să recreeze ființele care au murit. Deci cred că este un limbaj care descrie în mod simplu ce se întâmplă la moarte. Da? La moarte revenim la dimensiunea asta neorganizată a materiei și asta vedem. Produce putrezirea și putrezirea înseamnă distrugerea, anihilarea.
Vorbim despre o întoarcere a trupului în țărână, adică o descompunere a trupului, și vorbim în egală măsură și despre retragerea suflării de viață. Și atunci dispare ființa umană. Ajută-mă în contextul acesta să clarificăm o chestiune foarte practică. În lumea de astăzi există mai multe modalități prin care se descompune trupul sau este depus la un moment dat când omul moare, trupul într-o zonă sau alta. Cea mai practică în România este încă înhumarea. Există și modalitatea incinerării și există și alte feluri de a face în așa fel încât trupul neînsuflețit să fie depus într-un loc sau altul. Care este opinia ta și implicita Bisericii Adventiste de ziua șaptea cu privire la incinerare, de exemplu?
Biserica Adventistă nu are o poziție oficială cu privire la asta, nu are nicio interdicție, pentru că noi considerăm că omul dispare în momentul în care nu mai există legătura aceasta între suflarea de viață și trup. Când Dumnezeu hotărăște că cineva își încheie viața, nu mai există ființa. Deci omul nu mai există. Noi nu avem nici credința egiptenilor că trupul trebuie conservat, că viața veșnică depinde de el. Egiptenii practicau mumificarea tocmai pentru că ei credeau că între trup și suflet există o legătură și atunci de felul în care conservi trupul depinde foarte mult mântuirea ta. În Biblie, dacă o să vă uitați, cadavrele nu mai sunt considerate persoane, sunt considerate deja un lucru necurat de care trebuie scăpat cât mai repede și forma cea mai simplă pentru vremea aceea era să pui într-un mormânt și să-l lași să se descompună acolo. Mai târziu apare cultul morților, al oaselor, în vremurile biblice. Observați că la fel s-a întâmplat și cu Iisus. L-au îmbălsămat, l-au înfășurat așa, dar l-au pus în mormânt imediat. Deci nu exista un cult al păstrării corpului. Din cauza asta nu ar fi o problemă să spunem așa dacă cineva alege incinerarea, că până la urmă este doar o formă mai rapidă de a rezolva problema. Acum ce se întâmplă? Trebuie să recunoaștem în același timp că în vremurile biblice arderea cuiva era văzută ca o formă, să spunem așa, teribilă de pedeapsă. Să arzi trupul cuiva era văzut ca o formă nerespectuoasă de a trata pe cineva. Însă, de-a lungul timpului, cultura se schimbă și astăzi incinerarea este o formă, să spunem așa, la fel de reverențioasă de a trata rămășițele fizice ale unei persoane decedate. Nu avem o declarație oficială cu privire la asta și eu cred că aici fiecare zonă și fiecare cultură poate urma tradiția care îi se pare cea mai simplă. Observați, Biblia nu are recomandări cu privire la înhumare, ceea ce este descrisă, e descris doar un proces și anume că corpul ăsta care acum este viu se va transforma în țărână, adică se va transforma în elementele din care e constituit, se va degrada. Aici nu vedem o formulă de îngropare, pentru că trebuie să recunoaștem că în Apocalipsă apare imaginea aceasta a restaurării corpului și Dumnezeu va restaura trupurile și nu contează cum. Pentru că gândiți-vă la persoanele care n-au parte de o humare. Persoanele care mor în apă sau mor pe mare și erau aruncate în mare. Apocalipsa zice, marea a dat înapoi pe morții ei, locuința morților, care însemna pământul, a dat înapoi. Deci Dumnezeu nu depinde de trup ca să ne restaureze. Dumnezeu va crea și Apostolul Pavel vorbește despre asta, că la înviere Dumnezeu va recrea trupurile noastre, de data asta nesupuse putrezirii, dacă suntem între cei drepți sau așa cum au fost în cazul celor nedrepți și atunci Dumnezeu nu depinde de trupuri. Dumnezeu va restaura ființa umană pentru că El poate face toate lucrurile din nou și așa se va întâmpla la înviere.
Suntem pregătiți să ascultăm o nouă piesă, suntem deja la jumătatea acestei ediții. Ne pregătim să studiem în cea de-a doua parte, de la versetul 20 la versetul 24, Geneza, capitolul 3. Până când vom reveni în platoul Radio Vocea Speranței, vă propun să ascultăm piesa Când Domnul luptă, interpretată de grupul Unisong.
cine în lume oare s-ar potrivi? Nici strâmtorarea, nici necazul, prigonirea, primește-a rătăcirea, nici chiar sabia cea mai grea.
Am revenit, sunt pastorul Costi Gogoneață, în dialog prin telefon alături de pastorul Laurențiu Ionescu. Laurențiu, versetul 20 începe în felul următor: Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Până la versetul 20 s-a folosit expresia femeia pe care a făcut-o Dumnezeu, acum apare și un nume pentru Eva, Adam ia decizia să-i pună numele acesta. Are vreo semnificație numele Eva?
Bineînțeles că are o semnificație ca multe din numele ebraice. Rădăcina acestui nume, de fapt numele ebraic este Hava, care vine de la un verb care înseamnă în același timp a fi, a trăi, a viețui. Da? Și atunci, dacă până acum doar s-a subliniat prin numele femeii asemănarea și complementaritatea, vă aduceți aminte că am discutat noi despre traducerile vechi care au pus bărbată ca să arate legătura care exista atât de strânsă, organică și funcțională între om și soția lui. Acum apare problema morții. Se subliniază mai mult ideea aceasta dătătorii de viață, acelei care dă viață, da? Mama celor vii, cea care trăiește sau cea care dă viață sau viețuitoare ar avea o altă conotație în limba română dacă i-am zice viețuitoare, cea care e vie, da? Pentru că acum moartea este o realitate, da? Din cauza asta schimbarea de nume vine datorită acestei schimbări în statutul omului, care acum omul este muritor și totuși Dumnezeu îi lasă harul să mai nască ființe vii și atunci se pune accentul pe asta.
Nu este un contrast între Adama și Eva?
Isha și Eva.
Uh-huh. Nu, mă gândeam la numele lui Adam. Adam înseamnă?
Da, luat din țărână, da.
Și țărâna aceasta care însemna de fapt moarte, pentru că până la urmă imaginea pe care am discutat-o din versetul 19 arăta spre moarte, din țărână ai fost creat, în țărână te vei întoarce, și în momentul acesta Adam dă o speranță și spune, uite, tu te vei numi Eva pentru că tu vei aduce de fapt viața pe mai departe și din tine va ieși cel care va restaura din nou legătura pe care am avut-o la un moment dat cu Dumnezeu și pe care am pierdut-o.
Ideea asta este că dacă până atunci moartea nu era o realitate, acum când moartea este o realitate, oamenii se prind de viață, de speranță, și atunci capacitatea asta de a naște ființe vii e uimitoare, dar era de fapt darul pe care Dumnezeu îl dăduse, dar abia acum ei sunt conștienți de ce înseamnă lucrul ăsta și atunci, fiind moartea prezentă, simte nevoia Adam să sublinieze ideea asta că Eva va naște ființe vii.
E foarte interesant ce se întâmplă mai departe. Versetul 21, foarte interesant, și cred că explicația pe care ne-o vei oferi ne aduce mai aproape să înțelegem simțămintele pe care le-au trăit cei doi. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. De ce Dumnezeu simte nevoia aceasta? Ce semnificație are o astfel de întâmplare, o astfel de atitudine a lui Dumnezeu? Pentru că până atunci știm că ei aveau haine făcute din frunze de smochin pentru a-și acoperi goliciunea. Acum deja Dumnezeu trece la nivelul următor. Ce înseamnă că Dumnezeu le-a făcut haine de piele și a îmbrăcat cu ele?
Așa cum spuneam la începutul emisiunii, problema aceasta a schimbărilor pe care le-a produs păcatul în relațiile dintre ei și în relația cu mediul și în relația cu Dumnezeu, schimbările acestea reflectă niște consecințe pe care le aduce neascultarea. Acum, soluția pe care oamenii au văzut-o, cum spuneam eu, pentru neascultare, a fost să-și facă ei niște haine, neincluzându-l pe Dumnezeu în soluția asta. Ori așa cum am văzut, Dumnezeu le promite ceva, anume că va veni un salvator. Și acum, în relația aceasta pe care el o va stabili ca un model care va fi repetat în tot sistemul jertfelor în Vechiul Testament, în relația aceasta vorbim despre substituție. De fapt, oamenii trebuie să înțeleagă că acum pot să fie observați, li se dă niște haine care rezistă. Dacă frunzele de smochin nu rezistă și nu sunt o soluție, soluția lui Dumnezeu implică moarte. Sună ciudat? Dar de fapt, asta este teologia biblică cu privire la plata păcatului. Apostolul Pavel ne-o spune în Epistola către Romani, plata păcatului este moartea. Dumnezeu le-a promis că așa se va întâmpla, numai că el găsește o soluție pentru ca ei să nu moară. Și asta este înlocuirea, substituția, care va fi baza sistemului de sacrificii pe care Dumnezeu mai târziu îl va institui pentru ca oamenii să înțeleagă cât de mult a costat iertarea lor. Apostolul Ioan va vorbi despre asta. A dat pe singurul său fiu. De fapt, mielul care moare în locul persoanei vinovate, în locul păcătosului, va fi simbolul lui Iisus Hristos care moare ca noi să putem trăi, ca să putem să nu ne mai simțim goi.
Putem să vorbim din versetul acesta, putem să extragem concluzia că a avut loc prima jertfă?
Da, da, e clar lucrul ăsta, pentru că e clar ca să faci haine de animale trebuie să moară cineva, da? Trebuie să moară un animal. Ori lucrul ăsta îl vedem mai târziu reiterat. În capitolul următor vedem deja că există un sistem al jertfelor, Cain și Abel aduc jertfă. Deci e clar că Dumnezeu instituie. Aici nu e în mod explicit, însă ceva iarăși interesant vorbind despre terminologie. Aici cuvântul care a fost tradus haine nu este cuvântul obișnuit pentru haine din limba ebraică, ci este cuvântul care e folosit pentru hainele preoților, da? Tunici, am zice. Da, deci este un cuvânt care descrie într-un fel, în mod cutonet este în limba ebraică, cuvântul care descrie hainele acestea preoțești, care erau din in. Așa că există o legătură cultică, să spunem așa, o legătură de limbaj care ne face să ne gândim la un sistem al jertfelor. Tocmai pentru că se folosește asta fac Adam și Eva. Adam și Eva acum au nevoie de un sistem în care mijlocirea, în care problema păcatului să fie tratată într-un mod sistematic și Dumnezeu mai târziu va rândui niște legi ca acest sistem, pe care noi îl cunoaștem ca sistemul jertfelor, să rezolve problema aceasta păcatului. Observați că avem imaginea aceasta a unui limbaj cultic, deja prin faptul că nu se folosește cuvântul obișnuit pentru haine, ci se folosește tocmai un termen care e mai mult legat de templu, hainele de la templu.
Este foarte interesantă afirmația ta că se folosește la templu și că această haină are conotații spirituale cultice. Când vorbim despre elementul acesta, într-o lume perfectă, vorbim despre ambianță, pentru că încă ne aflăm în grădina Eden, în care Dumnezeu instituie această regulă a jertfelor. Este cumva o lecție pedagogică în contextul în care se aduceau jertfe și la cortul întâlnirii și la templu? Putem să vorbim despre o prezență a lui Dumnezeu atunci când se aduceau jertfele acestea?
Gândit-o, oamenii era fără Dumnezeu. O soluție pe care o propune Dumnezeu este o soluție în care El este întotdeauna prezent. Lor nu li s-a năzărit ideea să aducă o jertfă ca să rezolve. Asta este invenția, lăsați-mă să folosesc așa cuvântul, invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu inventează jertfa. Dumnezeu inventează, de fapt, nu doar jertfa, ci substituția, să sublinie lucrul ăsta, că de fapt jertfele sunt o formă rânduită de Dumnezeu de a transfera vina păcatului asupra altuiva. Probabil oamenii au vrut să-și transfere unii altora Adam, Eva, șarpelui, dar de fapt adevăratul transfer l-a făcut Dumnezeu cu un cost impresionant, inimaginabil, și anume că Dumnezeu a dat pe Fiul Său ca noi să putem să fim în continuare mântuiți.
De fapt, versetul acesta trimite și la o realitate pe care o trăim noi astăzi, pentru că ea ne implică și pe noi. Și noi avem șansa vieții, avem șansa să trăim astăzi și să sperăm la o viață veșnică, tocmai pornind de la ceea ce scrie în Geneza, capitolul 3, versetul 21. Domnul Dumnezeu a zis, citesc versetul 22 mai departe, iată că omul a ajuns ca unul ca noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsălitul grădinii Edenului a pus niște heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.
Deci e clar că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, nu trebuie înțelese în mod literal. E clar că niciodată omul nu poate să ajungă să fie ca Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu citează într-o formă așa, o ironie amară, ce a zis Satana, ce a promis Satana. Iată că a ajuns ca unul dintre noi să cunoască bine și rău. De fapt, omul a ajuns mai rău decât era înainte. N-a ajuns ca Dumnezeu, ci a ajuns într-o situație în care Dumnezeu trebuie să pună capăt acestei experiențe neascultării și face lucrul ăsta interzicându-i accesul la pomul vieții. E clar că, observați aici, întotdeauna vorbim doar despre componenta spirituală, când vorbim despre rău, când vorbim despre viață, însă antropologia biblică ne arată că noi ca ființă, și în dimensiunea fizică, și în dimensiunea spirituală, suntem importanți. Viața nu depinde doar de viața spirituală, ci viața depinde și de viața fizică. O viață fizică pentru oameni era asigurată din această mâncare, din pomul vieții. Da? Deci e clar că pomul vieții are ceva, are niște substanțe în el, sau avea niște substanțe în el, care făceau în așa fel încât celulele noastre să nu se distrugă, se contracarea efectul acesta al celei de-a doua lege ale termodinamicii, și anume dezorganizarea. Lucrul ăsta îl vedem nu doar în grădina Edenului, ci îl vedem și în Edenul restaurat. În cartea Apocalipsei apare din nou acest pom al vieții din care oamenii trebuie să mănânce ca să trăiască. De multe ori noi avem imaginea aceasta a paradisului spiritualizată în care oamenii sunt fără corpuri. Nu. Biblia nu își imaginează ființe fără corpuri. Noi vom primi din nou învierea, restaurează și dimensiunea fizică, și dimensiunea aceasta fizică are nevoie de alimentare. Apocalipsa ne spune că frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor și că mâncând din el, pomul ăsta produce mai multe roade. În Apocalipsa se prezintă ca producând 12 feluri de fructe și asta întrețin viața. Ori când omul îi se taie accesul la pomul acesta, organismul lui va începe să decadă și în decurs de câteva sute de ani în vremea aia, a fost un proces destul de lung până când s-a pierdut efectul acesta al pomului vieții, omul a murit. Oamenii au murit. Acum, procesul acesta este accelerat și mai mult. O să vedem lucrul ăsta în capitolele următoare. În momentul în care dieta omului s-a schimbat, în capitolul 9, după potop, omul începe să mănânce altfel și atunci o să vedem o reducere drastică a perioadei de viață. În vremea psalmistului coboară și mai mult durata de viață, cei mai tari ajung până la 70-80 de ani. Acum noi avem o restaurare un pic, astăzi speranța de viață a crescut un pic mai mult datorită, știm lucrul ăsta, datorită stilului de viață, datorită progresului medical, însă fără o intervenție specială, păcatul a adus o modificare la nivelul genetic care conduce la degradare. Și lucrul ăsta putea fi contracarat doar prin pomul vieții. Însă Dumnezeu îi interzice accesul tocmai pentru ca omul să nu trăiască în veci rău. Adică să trăiască în veci neascultător, să trăiască în veci...
Cu alte cuvinte, este mai bine pentru om, așa cum descrie Dumnezeu aspectul acesta, este mai bine pentru om să trăiască limitat în condițiile păcatului decât să trăiască nelimitat cu păcatul în el. Și atunci Dumnezeu spune, este mai bine așa, omul să aibă o limită, decât să trăiască veșnic pentru că va fi mult mai rău în situația aceasta. Și mai apare un element foarte important. Aici Dumnezeu spune să-l împiedicăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna să ia și din pomul vieții. Neîncrederea lui Dumnezeu. Sau faptul că Dumnezeu deja aduce înaintea omului această realitate a faptului că dintr-o dată trebuie să-l limiteze pentru că nu e așa, însăși păcatul lui sau însăși neascultarea lui l-a limitat pe acest om.
Da, și nu e doar neîncredere, este că Dumnezeu știe cum vor reacționa oamenii. E clar că nimeni nu vrea să moară. E clar că Dumnezeu trebuie să stabilească o formă de a proteja acest pom al vieții ca oamenii să nu aibă acces la el. Și e clar că dorința de a trăi veșnic va exista și omul va căuta întotdeauna o cale să trăiască veșnic. Și atunci ce trebuie să facă Dumnezeu? Să-l izoleze, blocheze accesul la pomul vieții, punând acolo niște îngeri care să fie amenințători și să păzească accesul la pomul vieții. Însă dorința aceasta de a trăi veșnic, să știți că noi o avem și dacă ne uităm în istorie, căutarea, de fapt avem expresia aceasta, elixirul tinereții, da? Sau elixirul vieții veșnice. Oamenii au căutat întotdeauna o soluție alternativă pentru a trăi în veci. Dacă în trecut alchimiștii doreau să descopere piatra filozofală care le-ar fi permis să producă acest elixir al vieții eterne, astăzi avem forme moderne, astăzi vorbim despre clonare, astăzi vorbim despre ideea aceasta de a ne transfera într-o conștiință, poate sau într-o formă informatică, individualitatea noastră și toate astea sunt încercări alternative la pomul vieții. Numai că Apocalipsa ne arată că singura formă în care putem să trăim veșnic este să fim în comuniune cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va da acces la această hrană specială, care este pomul vieții, care ne va ajuta să trăim etern.
Suntem la finalul acestei ediții. Vom audia piesa Vino și vezi, interpretată de grupul feminin Xara, după care am să te rog, Laurențiu, să tragem concluziile și să comentăm puțin sentimentele pe care le-au trăit Adam și Eva atunci când au fost izgoniți din grădina Eden.
Înserare s-a bat.
Am revenit, dragi prieteni, suntem la finalul ediției de astăzi. Laurențiu, ce simțăminte au trăit Adam și Eva atunci când Dumnezeu, parcă îmi și imaginez, i-a luat de mână și a scos din grădina Eden, punând acolo un înger care să păzească drumul, care să păzească grădina?
Nu știu cum e, poate așa, într-o formă
minimalistă.
Am trăit, poate lucrul ăsta mi-aduc aminte când am făcut anumite lucruri când eram mici, mi-aduc aminte asta, părinții noștri, pedeapsa supremă era să ne scoată afară la ușă. Și mi-aduc aminte că nu ne lăsau mult, câteva minute, însă mi-aduc aminte disperarea mea și a fraților mei să nu mai fim în casă, să nu te mai simți acasă. Deci este un sentiment teribil, mi-aduc aminte că plângeam și am fi făcut orice să fim din nou în casă. Vorbim astăzi despre, da, și s-a scris multă literatură, multe cântece despre paradisul pierdut. Imaginea aceasta unei pierderi irreparabile este teribilă, trebuie să fi fost teribilă. Noi astăzi doar visăm cum ar fi să fim în paradis, însă ei care au fost acolo au simțit ce au pierdut. Acum ne întrebăm de ce a fost nevoie de experiența aceasta. Eu cred că este felul corect în care Dumnezeu tratează problema răului, și anume să înțelegem că răul aduce consecințe și consecințele sunt că pierdem ceea ce ne-a dat. Din cauza asta, la nivel practic, cred că dacă vrem să ne întoarcem în paradis, trebuie să înțelegem că Dumnezeu are regulile Lui. Și dacă vrem să trăim într-un paradis în care nu ne facem rău unii altora, în care să trăim bine, tocmai ascultarea de aceste porunci ale Dumnezeu, care uneori par absurde, este soluția. Dacă Dumnezeu a zis să nu mănânci dintr-un pom, dacă Dumnezeu a zis să nu furi, dacă Dumnezeu a zis să nu ucizi, dacă Dumnezeu a zis să nu dorești, dacă Dumnezeu a zis să nu prea curvești și toate celelalte lucruri pe care le avem în legea lui Dumnezeu, este pentru că doar așa e posibil să avem un univers în care e loc pentru toți și nu ne facem rău unii altora. În momentul în care nu mai ascultăm, devenim o boală pentru univers și așa cum se întâmpla în vechime cu bolnavii, trebuiau izolați până când se întâmpla una din două, ori se vindecau, ori dacă nu, își terminau existența. Și asta este realitatea păcatului. Până când nu vom fi vindecați de păcat, nu vom avea acces din nou în paradis.
Vom fi despărțiți de Dumnezeu, iar despărțirea aceasta este o limită a lui Dumnezeu pe care va trebui să o acceptăm ca atare. Mulțumesc, Laurențiu, și pentru intervenția ta de astăzi, pentru comentariu, pentru apropierea de cuvânt și pentru faptul că ne ajut să înțelegem cât mai bine ceea ce Dumnezeu a lăsat scris în cartea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte. De la microfon, pastorul Costi Gogoneață, alături de pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, prin telefon, ne face o deosebită plăcere să putem să deschidem cuvântul înaintea dumneavoastră și să-l putem reda cât mai fidel. Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia!